кылганга тагылган айып алынып салынса, ал Францияга кайтып баралат. Бишекте бүгүн жүк ташуучу УНА айдоочулары митингин улантышат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев азаттыкка айтканына караганда, нааразылык акциясы өкмөт үйүнүн алдында өтөт. Анын айтымында акцияга өлкөнүн бардык аймактарынан айдоочулар катышууда. Мурда кабарлангандай, жүк ташуучу УНА айдоочулары Кытайдын оор жүк ташуучу машинелерин Кыргызстанга киргизбөөнү, Манас транзиттик борборунан жүктү Тажикстандан эмес жергиликтүү айдоочулар ташышын талап кылып, кечээ Ак үйүнүн алдына митингге чыгышкан болчу. Алар менен транспорт байланыш министри, бажы кызматынын башчысы жолугушкан, бирок айдоочулар премьер-министр менен жолугууну талап кылышууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель азыркы каржылык кризис Балкан өлкөлөрүнүн Евро биримдикке кириш мөөнөтүнө таасир этпейт деп билдирди. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтомунун интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн күндүз Кыргызстанда жаан чачын болбойт, абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында күндүзү 37 градуска чейин чыгат. Таласта 33, Баткенде 36 градус ысык. Нарында 31, Ысык-Көлдө болсо 29 градустун тегерегинде жылуу болот деп айтышты синоптиктер. Борбор кылаа Бишекте бүгүн күн ачык болот. Күндүз абанын температурасы 36 градуста көтөрүлөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги адам укуктарын коргоо боюнча улуттук отчётун камдап бүтүп, эл аралык коомчулукка жарыялаганы турат. Соңку 10 жылдагы адам укуктары боюнча кырдаал тууралуу кеңири отчётто адамдардын саясий жарандык, экономикалык, социалдык, маданий жана башка укуктары кандай сакталып аткандыгы баяндалган. Ал ордодо укук коргоочулар, журналисттердин сабалышы, июнь окуясынан кийин кармалып кыйноого салынгандар, адвокаттарга кысымдар тууралуу фактылар көмүскөдө калган деп сындап чыгышты. Темага Канымгүл Өлкөева кайрылат.
Адам укуктары боюнча улуттук доклад 4 багытта даярдалган. Биринчиси жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт боюнча, экинчиси экономикалык, социалдык, маданий укуктар, үчүнчү кыйноолорго каршы күрөшүү жана төртүнчүсү расалык дискриминацияны жоюу боюнча эл аралык конвенциянын аткарылышы боюнча баяндалат. Тышкы иштер министрлигинин эл аралык уюмдар департаментинин өкүлү Нуран Ниязалиевдин айтымында баяндама Бириккен Улуттар Уюмунун атайын комитеттерине жөнөтүлөт. Андан соң Кыргызстандагы абалга баа берилет.
Негизинен эми бул докладтарды тапшыруу менен Кыргыз Республикасы өлкөдө болуп жаткан адам укуктарын коргоо иштерин чагылдырат да. Ар бир конвенциянын өзүнүн талаптары болот, мына ушул талаптарга Кыргызстан жооп бериши керек. Албетте бул мамлекет тарабынан даярдалгандыктан жарандык коомчулукта жардамга чакырдык. Ошондуктан мен ойлойм, азыр биздин бул докладтар абдан эле объективдүү, абдан ачык даярдалды. Биз өзүбүз тарабыбыздан абал кандай болсо ошондой чагылдырууга аракет кылдык. Эч кандай мындай алдап жолбоз, эч кандай бир көптүрүп бизди баарды жакшы дегендей мааниде берген жокпуз.
Анткени менен укук коргоочулар өлкөдөгү адам укуктары жаатындагы чыныгы кырдаал айтылбай калганын белгилешүүдө. Эркиндигүн укук коргоо борборунун жетекчиси Сардар Багышбековдун байкоосунда 40 барактан турган баяндама жалангана мыйзамдарды санап берүү менен чектелген.
Доклад өзү мындай доклад деле эмес, мындай мыйзамдардын эле выдержкалары болуп, ошо конституция аркылуу мындай, анан кылмыш жаза кодекс боюнча мындай деп эле. Мындай толук маалымат берилген жок. Жана мына статистика жагынан мына жакынкы 2 жылдын статистикасы берилип атат. Кыргызстан 99 жылдан бери буун астында отчет берилбеген менен 12 жылдын маалыматы кириш керек болчу да. Мамлекеттик докладына кирбеген маалымат ал комитетте билинбей калат же аякка жетпей калат деген ол ой ал туура эмес. Эл аралык организациялар бар: Amnesty International, Human Rights Watch, уюмдар альтернативдүү өздөрүнүн көз карансыз пикирлерин билдирет.
Ал арада башкы прокуратура 22 августта 2011 жылдын 7 айында кыйноолор боюнча 34 кылмыш козголгонун жарыялады. Ал эми укук коргоо уюмдарына кыйноо боюнча 2009 жылдын 2 жарымынан тартып 243 арыз келип түшкөн. Алардын ичинен 2010 жылы 34 кылмыш иши козголуптур. Багышбеков булардын баардыгы эле адам укуктары багытындагы реалдуу көрүнүштү чагылдырбайт деп эсептейт. Ал эми Кылымшам укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулованын айтымында баяндамада экономикалык, социалдык жана маданий укуктар туурасында маалымат абдан чабал берилген. Укук коргоочу ошондой эле июнь окуясынан кийин кармалып кыйноого салынгандар, адвокаттарга жасалган кысымдар туурасында фактылар көмүскөдө калганын ортого салды.
Расовый дискриминация боюнча дагы эч нерсе айтылбаптыр. Былтыркы улуттар аралык ошол окуядан кийинки адам укуктар кандай сакталган, алар боюнча дагы эч нерсе айтылган эмес да. Ошондуктан биз өзүбүз айрыкча ушул экономикалык, социалдык укук жөнүндөгү пакт менен улуттар аралык мамилелер боюнча эч нерсе жазылбагандай эле болуп калыптырда. Мисалы үчүн укук коргоо Азим Жанаскаров жөнүндө эч нерсе жазылбаптыр. Ал жөнүндө сөзсүз эле суроо болбой койбойт. Мына өлтүрүлгөн журналисттер жөнүндө эч нерсе жазылбаптыр. Ал боюнча дагы сөзсүз суроо болот. Кандай сөз эркиндиги, эркин жыйындарга болгон укуктар кандай болуп атат? Сот кандай жүрүп атат? Окуясынан кийинки сотторду адвокаттардын сабалгандыктары, эл аралык уюмдар сөзсүз ушул суроолорду берет биздин барган делегаттарыбыз. Анан биздин делегаттарыбыз аларды докладка киргизбеген аз келгенсип, анан өзлөрү да даяр болбой барса кайра уят болуп калат да.
Улуттар уюму баш болгон эл аралык уюмдар адам укуктарын сактоо боюнча Кыргызстандын аракеттерин колдоодон кайра тартпай тургандыгын, бирок апрель июнь окуяларынан кийин адам укуктарын камсыздоодо чечилбеген маселелер арбын экенин айтып келишет. Тышкы иштер министрлиги даярдаган улуттук доклад жарандык коом тарабынан учурда талкууга алынууда. Министрликтин өкүлү Нияз Алиевдин айтымында учурда жергиликтүү укук коргоочулардын берген сунуштары да каралууда. Аларда укук коргоочулар өздөрүнүн альтернативдүү докладын даярдап жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бирибизди Оштон келген жаңылык менен улантабыз. Ошо облусунан 2 адам, ошондой эле Баткенден дагы бир адам күйдүргү дарты менен ооруканага жаткырылды. Араван районунун Төлөкан айылынын тургундары 47 жаштагы Сүйрбек Түркбаев жана анын 9 жаштагы иниси Адилет Түркбаевтен севир жарасынын мандеми чыгып райондук ооруканага жаткырылышты. Ошондой эле дагы 57 адам текшерүүдөн өтүп атат. Адистер болсо окуя үчүн ветеринардын уруксатын албастан туруп малды союп салып жиберген фермерди айыпташууда. Окуянын чоо жайына Араванга барып келген кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак кайрылмакчы.
Араван райондук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн жетекчиси Арыпжан Жанботоевдин Азаттыкка маалымдашынча, медициналык кароолордон кийин Сүйөрбек Түркбаев менен анын иниси Адилет Түркбаевтен күйдүргү оорусунун белгилери аныкталды. Учурда аларга дарылоо иштери жүргүзүлүп жатат, дейт дарыгер.
Бүгүнкү күндө 2 гана оору бар. Лабораторияга анализдерин алып койгонбуз. Бирок клинический анализден чыгып атат. Абалдары жакшы. Лечениени алды сибирский азо менен. Азот температурасы жакшы, аппетити жакшы. Жаралары уже секин уже кайтып атат.
Жанботоевдин белгилешинче, фермердин кенебестиги оорунун жугушуна себепчи болгон.
Алардын үйүндө өздөрүнүн эчкиси болгон. Эчкиси ооруган. Курсагы шишип, ушинтип коксон ооруп калган кезде бул киши сойгон аны. Сойгондо көрсө эчкисин ошонто оору эчки сибирский азо менен ооруган эчки экен. Ошодон жугузуп алган. Колунда кичинекей бир эмеси болгон, ошодон чыгып кеткен.
Деди райондук оорукананын дарыгери Арыпжан Жанботоев. Дарыгердин сөзүнө улай адистерде ветеринардын уруксатын албастан малды союп сатып жиберген Сүйөрбек Түркбаевдин өзүн күнөөлүү табууда. Райондук ветеринардык башкармалыктын жетектөөчү адиси Турдумамат Капаров телефондон буларды айтып берди.
20 баш карамагында эчкиси болгон. 12 февралда вакцинациядан өткөндө. Ветурасынын офисинде жана эмесинде турат бар жолу журналында. Набурат ошондук бул. Хозяин эчкини союп башкарылганда без баягы ветеринардык осмотр эле таркатып жиберген да жанагыныч. Таркатса болот, болбойт деп туруп заключениени бергенден кийин анан таркатып жиберет эле.
Ветеринардын айтымында оорунун кайдан келип чыккандыгы учурда адистердин башын катырууда. Анын белгилешинче, буга чейин Маңгыт айылдык округунун Төлөйкөн айылында сибир жарасынын очогу катталган эмес. Райондогу башка 16 очоктун ооздору жабык турат, дейт ал.
Эрте жазда сел болду, башка болду. Биздин район основной 2 райондун аралап келген суудан ичет да. Ноокат, Карасуу жактан келген суулар эми акыргы биздин районго келип суу менен келди деген божомол болуп атабыз да биз өзүнчө. Азыр энди айылдагы малдардын көпчүлүгү жайкы жайыт да, тоодо. Келгенден кийин күздө неме кылабыз? Строго эме кылабыз ал жерде. Вакцинация жүргүзөбүз.
Ал эми Сүйөрбек Түркбаев айыпты мал доогдурларга жүктөп жатат. Анын айтымында күйдүргүгө каршы малга берилип жаткан дары дармектин сапаты начар. Болбосо короосундагы 20 эчкисин жана бир нече бодо малын ал жыл башында эле дарылоодон өткөзгөн экен.
Эчки эме болгон отчуган сойду мына. Сой ошол 2-3 күндөн шундай болду, кичине эме башталды. Кызарып, бүдүр болуп, ушундай немеге айланып кетти да. Эми эчкинин андай экен. Жаз малынды колдоп кетип жатпа. Ушунду көрдүм гана. Билбедим да эми.
Сүйөрбек айтып бергендей, союлган этти ал айылдагы 14 үй бүлөгө да таркатып берген. Тилекке жараша алардын эчкимисинен күйдүргөнүн белгилери табылган эмес. Бирок ошентсе да эт жегендердин баары бир сериядан дарылоодон өтүшүүдө.
Эти примерно 10-12 килограммга жакын болгон этти 14 үй бүлөлүк кожолукка таркатып, ушул саны 57 адам жеген. Азыр данный время ошо 57 адам контакттар 14 күнлүк наблюдениясы өтүп кетти. 14 күндө ичинде мөжүт ошолорда ичинде ооругандар ошо мөжүт чыгышы мүмкүн эле, бирок чыкпады, баардыгы жакшы.
Дейт райондук санитардык эпидемиологиялык борбордун дарыгери Акмалжан Акбаржанов. Маалыматтарга ылайык, Төлөйкөн айылындагы бул инцидент жыл башынан бери райондо күйдүргү менен катталган 4-үнчү факты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, ушул күндөрү Баткен облусунун Кадамжа районунда да бир адамга сибир жарасы диагнозу коюлуп ооруканага жаткырылды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Араван району.
Ошо эле Бишкекте 7:15 мүнөт өттү. Сиз таң казаттыкты угатасыз. Студияда Төрөкулдоров, башкы кабардан кыскача мазмун менен таанышып алыңыздар. Ливиядагы козголоңчулар башкалаа Триполинин 80% көзөмөлгө алышканын айтышты, бирок лидер Муаммар Каддафинин күчтөрү деле каршылык көрсөтүшүүдө. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссиясы Сириянын бийлигин оппозицияга каршы чабуулдарды токтотууга чакырды. Кыргызстанда былтыркы апрель окуялар боюнча сотто күбөлөр көрсөтмө берип атышат. Нью-Йоркто прокурор сотто эл аралык валюта фондунун мурдагы башчысына тагылган айыпты алып салууга чакырды. Бишкекте бүгүн жүк ташуучу унаа айдоочулары митингке чыгышат. Германиянын канцлери Ангела Меркель азыркы каржылык кризиси Балкан өлкөлөрүнүн Евробиримдикке кириш мөөнөтүнө таасир этпейт деди. Кыргызстандык белгилүү дарыгер Борис Шапиро 81 жашында дүйнөдөн кайтты. Кыргызстанда абайлагыла балдар деген бир айлык акция башталды. Бир үзүп улантабыз. Орусия менен Ирандын өзөктүк курал боюнча 7 айдан бери токтоп турган сүйлөшүүлөрү кайра улантылып максатына жетеби, же бул долбоордун ишке кириши үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин калган мүчөлөрүнүн колдоосу зарылбы? Сөз Аида Касымалиевада.
Орусия Ирандын ядролук программасынын ош кыйыштарын ар тараптуу талкуулаган түрдүү баскычтардан турган долбоорду ушуга чейин сунуштап, бул боюнча Ирандан так жооп ала албай келет. Бул суроо боюнча акыркы талкуулар январь айында Стамбулда Британия, Кытай, Франция, Орусия, АКШ жана Германиянын катышуусунда өтүп, тараптар өз пикиринде калышкан. Британия, Кытай, Франция, Орусия, АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү катары бул сүйлөшүүлөрдө ортомчулар. Сүйлөшүүлөрдү кайра жандандыруу үчүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 13 июлда Вашингтондо мамкачы Хиллари Клинтон менен чогуу берген маалымат жыйынында кайрадан Иранга кайрылган эле. Бул план Лавровдун планы деген аталышты да алган. Анын негизги өзгөчөлүгү план кадамдарга бөлүнгөн. Лавров Ирандан өзөктүк курал боюнча дегенде оңой суроолорго жооп берүүнү, андан кийин башка кадамдарды жасоону өтүнгөн. Министрдин айтымында Ирандын жооптору коопсуздук кеңештин туруктуу мүчөлөрүн жана Германияны ынандыра алса, кээ бир санкциялар алынмак. Тегерандын бул кайрылууга жообу канааттандырарлык болгон эмес. Августта коопсуздук кеңештин Орусиядагы катчысы Николай Патрушев жана Ирандын бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасын өткөргөн соң, Ирандын өзөктүк курал боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн негизги адиси Саид Жалили 16 августта жылуу маанайда биздин орус досторубуз сунуштаган долбоор атомдук тынчтык максатында өнүктүрүү ишинде регионалдык жана эл аралык сүйлөшүүлөрдүн пайдубалын курушу мүмкүн деген сөздөрдү айтты. Орусия буга чейин бул сүйлөшүүлөрдөн үмүтүн үзгөн эле. Тышкы иштер министрдин орун басары Сергей Рыбаков 16 августта Москванын аракети жемиш бербей жатат деген оюн жашырган эмес. Бирок ошол эле күнү Ирандын тышкы иштер министри Али Акбар Салехи Лавровдун планын талкуулоо үчүн Тегерандан Москвага 2 күнгө келип, шаршемби күнү Лавров менен чогуу маалымат жыйын өткөрүп, долбоордо жакшы элементтер бар экенин жана ал Тегеранда эксперттер менен талкууланарын билдирген. Бул суроолор боюнча талдоочу АКШда жашаган Генри Сокольски сүйлөшүүлөрдүн үзүрлүү аякташына көзү жетпейт.
There'll be much more discussion about beginning discussions about the discussions to discuss the plan.
Пландын башталышын талкууларды талкуулоо жүрүп жатат. Менин байкашымча, планга ирандыктар чын дилинен макул болушкан жок. Менин байкашымча, АКШнын конгресси санкцияларды алууга азырынча макул эмес. Менин байкашымча, бир нече европалык негизги оюнчулар Иранга көбүрөөк укук берүүгө макул эмес. Бул жерде Орусия гана планын алдыга түрткүлөдү.
So it's hard to see other than the Russians who it is that's keen on pushing this plan.
Батыштын айрым эксперттери болсо, Орусиянын бул долбооруна дале ишеним артышууда. Башка жолдор ийгиликке алып келген эмес. Айрым адистер Москванын Иран боюнча планы башка көмүскө максаттарды көздөрүндө айтышууда. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко Фардаевин алгысына берген маегинде Иран менен дос мамилелерди сактап калуу менен Орусия ислам дүйнөсүндө көз карандысыз саясатын жүргүзүүнү каалайт деген оюн билдирген. Иранга уран байытуудан баш тартпаганы үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши буга чейин 4 ирет санкция киргизген. Ирандын ядролук программасы боюнча 6 өлкө ортомчу. Коопсуздук Кеңештин туруктуу мүчөлөрү жана Германия МАГАТЭ менен биргеликте Ирандан уранды байытууну токтотууну талап кылышууда. АКШ башындагы кээ бир өлкөлөр Иран ядролук бомбага ээ болсо, аны Европага жана Израилге каршы колдонушу ыктымал дешет. Тегеран болсо өзөктүк программасы тынчтык максатты гана көздөрүн ырастап келүүдө. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Москвадан эми Өзбекстанга келсек, бул жерде Сырдарья облустук соту Казакстан кайтарып берген 29 качкындын экөөн түрмөгө камады. Калган 27-синин үстүнөн сот иштери башталды. Өзбек бийлиги бул качкындарды мамлекеттик түзүлүшкө каршы аракет жасаган деп айыптап атат. Укук коргоочулар болсо, Казакстан качкындарды кыйноого кайтарып берип, эл аралык тартиптерди, талаптарды бузду дешет. Толугураак Жеңиш Айдаровдон угабыз.
2010 жылдын июнь айында Казакстанда кармалган өзбекстандык 29 качкын бир жыл бою Алматыда камоодо турушкан. Бул арада алардын үй бүлөлөрү бир топ жерге чейин, анын ичинде укук коргоо уюмдарына кайрылып, акцияларга чыгышкан. Өзбекстандык качкындар Казакстанда камоодо турган учурда алардын үй бүлөсүнө Өзбекстандын атайын кызматтары тарабынан коркунучтар болуп жатканы да айтып чыгышкан. Amnesty International уюмунун өкүлү казак күч кызматтары Өзбекстанда диний экстремист деп айыпталып жаткан 29 качкынды мекенине кайтарбоо керектигин билдиргенине карабай, бозгундардын камоого алынганына бир жыл болгондо, же башкача айтканда июнь айында Каримовдун бийлигине өткөрүп беришкенин билдирип чыккан. Качкындар мекенине кайтарылгандан 2 айдан кийин августта Сырдарья облус соту Шухрат Кучкаровдун төрагалыгында качкындардын бири 21 жаштагы Файзуллахан Акбаровду Казакстан Улуттук Коопсуздук комитетинин абагында жүрөк оорулуу экенин белгилүү болгонуна карабай, диний экстремисттик жихад агымына тийиштүү деп айыптап 5 жылга абакка кести. Ал эми 19 жаштагы Ахмат Балтаевди коомго коркунуч алып келчү маалыматтарды таркаткан, Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө залал келтирген, уюшкан кылмыштуулукка тийиштиги бар деген кине менен 15 жылга эркинен ажыратылды. Соттолгон качкындардын алгачкыларынын бири 15 жылга эркинен ажыратылган Ахмат Болтаевдин атасы Олим Болтаев шейшемби күнү чыгарылган сот өкүмүнөн азырынча көчүрмө берилбегенин, уулу эч бир айыптарды жасабаганын айтса да, сот эске албаганын айтат.
15 жыл болуп өкүм кылды азыр.
Сот болуп өттү, барып катыштым. Менин уулум коюлуп жаткан айыптар боюнча моюнга алган жок эч бирин. Ошол иштер жасалган күндөрү бул жерде жок элем деп да айтты. Сот кулак салбады. Соттун чечимине макул болбогон каршы арыз жаздык. Бирок азыркы соттун өкүмүн колго алганыбыз жок да эле. Аны алсак анан беребиз. 3 күнгө көйгө катары катыштык сотко, азырынча жалпы түрмөгө чыгарышпайт экен. Сентябрь айына чейин ошол жерде кармалып турат дешти уулумду. Дейт уулу 15 жылга кесилген Олим Балтаев. Ташкендик укук коргоо уюму билдиргендей, ушул учурда Ташкент облус сотунда калган качкындардын 10 үстүнөн да соттук кароо башталган. Бирок азырынча камакка алынган качкындардын абактагы абалы тууралуу эч кандай маалымат жок. Алардын дээрлигине жихадчылар экстремисттик агымына тийиштиги бар деген кине коюлган. Тергөө ишинин маалыматына ылайык, Казакстандан мекенине кайтарылган 29 бозгундун тергөө иштерин Ташкент облустук жана шаардык тергөө мекемелери да жүргүзүп жатышат. Эзгүлүк укук коргоо уюмунун өкүлү Абдурахман Ташанов ушул тапта качкындардын үстүнөн тергөө иштери, сот жараяндары жүрүп жатканын айтып, аны соттолуучулардын жакындарынан гана билүүгө мүмкүн болууда дейт.
Демек Өзбекстанга Казакстан тарабынан
экстрадицияланган 29 качкындын экөөсүнүн үстүнөн сот чечими чыкты. Ал эми калган бозгундардын үстүнөн да жер жерлерде тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Мына Ташкентте болсо 10 кишинин үстүнөн сот жараяны башталганы айтылды. Бул маалыматтарды бизге соттолуучулардын жакындары гана айтышууда. Расмий маалыматтар жок албетте.
Камалган балдар ата-аналары yetkazdı, ular bollarını söz jarayonlarında ishtirok etdi.
Дейт Ташкендеги эзгүлүк укук коргоо уюмунун өкүлү Абдурахман Ташанов. Бул арада Казакстандын күч кызматтары Өзбекстандан дагы диний качкындарды издөөнү улантып жатат. Ушул тапта Ташкент облусунун Кибрай район тургуну Шерзат Шерназаровду экстрадициялоо маселеси да каралып жатат. Шерзот жана анын досторуна да диний экстремизмге байланышы бар деп айыпталып, Өзбекстанда издөөгө салынган. Диний жаатта кине тагылган бул 29 качкындын Казакстандан Өзбекстанга кайра кайтарылышын бир топ укук коргоо уюмдары айыптап чыгышкан болчу.
Казакстандан Өзбекстанга кайтарылып берилген 29 качкындын экөөн түрмөгө камашканы жөнүндө Жеңиш Айдар сануктуңуздар. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Жаңы окуу жылы башталышына болгону 9 күн калды. Өлкөнүн борбору Бишкекте мектептер жаңы окуу жылына деги даярбы? Ушул суроо менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева, Бишкек шаардык билим берүү башкарма жетекчиси Айгүл Ниязовага кайрылды.
Мынакей эми жаңы окуу жылы жакындап калды. Азыр Бишкекте жана башкалага караган жаңы конуштардагы жаңы окуу жылга даярдык тууралуу кыскача айтып берсеңиз.
Ушу баардык мектептерде азыр капиталдык жана атайын мындай текущий ремонттун баары өтүп бүттү. Республикалык бюджеттен берилди, шаардык бюджеттен берилди. Ата-энелердин чогулткан тыйындары бар эле, алар да сарпталды. Андан сырткары дагы грант боюнча иштеген мектептер бар, алар дагы акча өзүнүн мектебине алып келишип, долевой участие менен алар дагы ремонтторун өткөрүшүп, азыр мектептер боюнча абал ушундай.
Жакында эле Бишкектин мэриси Өмүркулов айтты да, Бишкекте мектептер жетишсиз деп, канча мектеп жетишпейт?
Бир 30% десем жаңылышпайм, дагы балдардын көптүгү. Эгерде Бишкек шаар боюнча 73,000 окуучунун орду эсептелинсе, бүгүнкү күндө 101,000 ашык окуучу окуп атат. Мына уже 30% ашык болуп атпайбы? 30% жакын болуп атат. Ал эми гимназия, лицей жана окуу тарбия комплекстерде болсо, где то даже 50% чейин жетип кетет да. Эми албетте жаңы конуштарда мектептер салыныш керек. Биз жаңы конуш деп ушу канча эгемендүүлүктү алгандан бери эле ушу жаңы конуштарга мектептердин баары салынып келатат. Мисалы, быйыл 1-июнда дагы Ак Үргө жаңы конушунда жаңы мектеп ачылды, 960 орундук. Ал жерге премьер министр келип өзү ачып кетти. И биринчи жолу ушу атайы мэрдин атынан деп 1,000,000 сом бөлүнүп ушул жаңы китептер киргизилди азыр. Ар бир окуучу да азыр жаңы китептер менен окуп атышат азыр. Окушат да. Анан бирок жаңы эле конуштарда эмес, биздин шаардын ортосунда дагы мектептер салынышы керек. Себеби дегенде баягы мектептердин баары тең 70-60 жылдан болгон мектептер, кээ бир мектептер бар, урайын деп калган мектептер бар. Мисалы, аябай кыйынчылыкта окуп атышат да балдар. Бирок ошону дагы кайра мындай экспертиза өткөрүп, жыл сайын комиссиялар түзүлүп, анын баардыгын кайра карап чыгып, ушул бүт баарын карап турабыз да.
Буга чейин мектептерде мугалимдер дагы жетишпейт деп айтылып келди эле да, анан кийин мугалимдердин айлыгы эми көтөрүлдү. Азыр ушул жетиштүү эле болуп атабы?
Биз деген ушул жаңы система боюнча мугалимдердин айлыгын төлөө системасы боюнча 3,500-4,000 жакын ар бир мугалимдин айлыгы көтөрүлүп атат да. Бул чоң эле акча болуп атат мугалимдер үчүн. Анан кийин июнь айында бир 500 жакын вакансия бар эле. Бүгүнкү күндө мына бүгүн эле жаңы эле бир чогулуштан чыктым мен. Өзүбүздүн билим берүү системасы боюнча мага азыр баарын айтышты, бир 300 жакын калды вакансия. Ал эми дагы ушу 5 күн сайын, 5 күн эмес, күн сайын өзгөрүп атат да. Баягы мурун иштебей калган мугалимдер келип атат, жаңы жогорку окуу жайын бүтүп аткан студенттер келип атышат азыр, бүтүрүүчүлөр. Эми буюрса сентябрга чейин дагы бир өзгөрүүлөр болот болуш керек. Бирок жалпы жөнүнөн айтканда 100% биз вакансиялар жабылбайт болушубуз керек да. Мен ойлоп атам, жок эле дегенде эми 150-100 вакансия калса дагы биз жеңген болобуз да.
Бишкек шаардык билим берүү башкарма жетекчиси Айнагүл Ниязова менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Оодо таңк азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүмү, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздерби?
Боюу кургай элек гезиттерге селеп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Таң казаттыктын алгачкы жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Студияда Төрөк Кулдоров, алдыда саат 8 чейинки берүүнү Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Мен сиздер менен туура 30 мүнөттөн кийин азаттыктын обосунан жолугушам. Дагы бир жолу кутман таңыздар менен.
Бишкекте саат 7:30 күнгө шейшембе 23 август азаттыктан уктурубузду улантабыз. Идеялык козголоңчулар өлкө байтакты Триполинин негизги бөлүгүн алышты. Окуя мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн?
Эми бул Муаммар Каддафинин тагдыр жөнүндө айта турган болсок, эми бул саясий жагынан ошол февралда эле өлгөн. Эми физикалык жагынан кандай болот?
Жалалабад дубанында 2 милиционер адам өлтүрдү деп шектелүүдө.
Ал эми айыпталып жаткан милиционерлер коюлган күнөнү четке кагууда. Алардын бири Уларбек Исмаилов, набат болгон Усманжан Халмыржаев кармоо жайында ага эч ким кол көтөргөн эмес деп 8 августта экинчи ирет ооруканага барган кезинде шатыдан сементке жыгылып түшкөнүн айтканын бетке кармоодо.
20 жыл мурдакы ГКЧП Кыргызстанга кандай таасир этти?
Кыргыз руху гезитинин август айынын акырындагы номер 3-чү санында журналист Айбек Түмөнбаев 19-21 август күндөрү Бишкектин көчөлөрүндөгү адамдар бир гана ГКЧП тууралуу сүйлөшүп калгандарын сүрөттөйт.
Кыргызстанда ажы башчыларды тандоо башталды.
Ушул адамдардын баардыгы ойлоп калганда ушу ажы башчы болсо эле ошол жерден көбүрөөк акча таап ушундай бизнес жолуна өтөбүз деген да ойлор болгон болсо керек да.
Урматтуу угармандар, кечээ обого кеткен бул темаларды камтыган программабызды азыркы жарым саатта кайталап уктурабыз. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм, арбаңыздар. Урматтуу угармандар, Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы же муфтият алдындагы ажылык жана умра борбору 21 августта атайын сынак аркылуу ажы башчыларды тандоону баштады. Муфтият бул аракет ажылыкты таза өткөрүүнүн аргасы экендигин айтып жатат. Ал ортодо жогорку жетекчилерди ортого салып, ажылыкты уюштуруу ишиндеги талаптарды кыйга өтүүнү каалагандар да чыгууда. Кененирээк кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кеп салат.
Быйыл кыргызстандыктарды болжол менен 50 ажы башчы Мекеге зыяратка алып барыш керек. Ал эми ажы башчы болуу ниетин билдирип 189 адам арыз берген. Ажы башчылыкка талапкер мурдада бир нече ирет ажы башчы болгон Нурлан Масылбаев ажылыкты каражат табуунун булагы катары эсептегендер да бар деген ойдо.
Ушул адамдардын баардыгы ойлоп калганда ушу ажы башчы болсо эле ошол жерден көбүрөөк акча таап ушундай бизнес жолуна өтөбүз деген да ойлор болгон болсо керек да ушул тарапкерлердин баардыгы. Бирок эң негизгиси ар бир ажы башчы болом деген адам эң биринчи жоопкерчиликтүү болуш керек. Таза момун мусулман болуш керек.
Муфтий ажылык жана умра борборунун директору Чубак Ажы Жалилов сынак тууралуу буларды билдирди.
Биринчи кезекте тесттин өтүүсү керек болду. Бул тест 40 суроодон турат. Андан сырткары оозеки аңгемелешүү азыр бизде жүрүп жатат. Аңгемелешүүдө биз араб тилин билгендигин, кыргыз тилин, мамлекет тилин билгендигин, андан сырткары ажылыктагы жана фикхи дин маданиятын билгендигин, ажылар мисалы үчүн ошол жерде ибадаттарын канткенде туура аткарат. Ханаиф мазхаб боюнча мына ушундай суроо жооптору болуп турат. Андан сырткары ал адамдардын мамлекеттик мыйзамдарды бузуп тергөөдө болгон эмес, соттолгон эмеспи деген маселелер да талкууга алынат.
Ажы башчыларды сынактан өткөрүү иши Кыргызстанда биринчи жолу болуп жатат. Мурда ажы башчылар кандай негизде лицензия алып келгендиги белгисиз болуп келген. Ошондон уламбы ажы башчылардын арасында Мекеге зыяратка баруудагы диний эрежелерди билбегендер да болгон. Анткени менен бул жылы деле атайын эрежелерди, катаал чараларды кыйга өтүүнү каалагандар бар экен. Айрым мамлекеттик жетекчилерди ортого салып же акча сунуштап ажы башчы болууга аракеттенгендер бар экендигин ажылык жана умра борборунан билдиришти. Ал эми муфтий Чубак Ажы Жалилов андайларга катуу чаралар көрүп
көптөгөн чоңдор, байлар, башкалар отого түшүшү мүмкүн. Эгерде кимдир бирөө ажы башчылардын ошол паспортун берип коюңуз деп суранып өтүнүп же коркута турган болсо, ошол ажы башчылары ажылык лицензиясын ажырайт.
Кыргызстандын тарыхында ажылыкты уюштуруу ишиндеги эң чуулгандуу окуя катары өткөн жылдагы ажылык зыяраты айтылууда. Ал ажылык сапарды дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия уюштурган. Андагы коррупциялык иштерди парламенттик комиссия иликтеп, улуттук коопсуздук комитети бир нече кылмыш ишин козгогонуна карабай күнөөлүүлөр толук аныктала элек. Ошондон кийин депутаттар ажылык бул диний жөрөлгө экендигин негиз кармашып, мыйзам аркылуу аны муфтиятка толук өткөрүп берген. Анткени менен мындай чоң вазифаны муфтият аткара албайт, ажылыктын айланасындагы коррупциялык иштерге каршы тура албайт деген ойлор да болууда. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров мусулмандар диний башкармалыгынын мойнунда чоң милдет тургандыгын белгиледи. келди.
Былтыр өзүңүздөр билесиздер, революциядан кийин өкмөт убактылуу болуп, көптөгөн ушундай башаламандык болуп турган мезгилде болду. Ошондон чындыгында өтө көп туура эмес нерселер болгон, аны моюнга алыш керек. Ошондуктан биз мына президенттин каршылыгына карабай жогорку кеңеш ишенип мына азыркы муфтиятка, диний башкармалыкка, Кыргызстан диний башкармалыгына берилди.
Айта кетсек, жакында муфтияттын алдында ажылык жана умра борбору түзүлгөн. Быйыл ажылык сапарды толугу менен ушул борбор уюштурмакчы. Анын катарында жогорку кеңештеги ар бир фракциядан бирден депутат, коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана муфтияттын кызматкерлери бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек. Жалал Абад тубанында адам өлтүрүү фактысы боюнча 2 милиционер үй камагына алынды. Алар орус жарандыгы бар жергиликтүү тургунду уруп сабап, анын өлүмүнө кыйыр себепкер болгон деп шектелүүдө. Каза тапкан Халмурзаев былтыркы июнь окуясы маалында милиция кызматкерлерине кол салууга катышкан деп Базар Коргон райондук милициясыга чакыртылгандан кийин каттуу ооруп көз жумган. Бирок айыпка тартылган милиция кызматкерлери күнөөнү мойнуна албай жатышат. Кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирет.
Облыстук прокуратура 9 августта кылмыш ишин козгогон прокурордун орун басары Анарбай Мамажакыпов орусу жараны Усманжан Халмурзаевдин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн 2 кызматкери камакка алынгандыгын Азаттыкка кабарлады. Шектүүлөргө денеге оор жаракат келтирүү, пара өндүрүү, кызмат укуктарынан аша чалуу деген айыптар тагылууда. Прокуратура кылмыш тергөөсүн аягына чыгып, аны сотко өткөргөнү турат, деди Мамажакыпов Анарбай.
Базар Коргон милициясынын операциялык кызматкерлери Исмаилов Улар, Тутасов Нургазы, Маматалиев Мунар деген үч кызматкерге карата козголгон кылмыш иш тергөөсү бүгүнкү күндө бүтүү астында турат. Тергөө жүргүзүлүп жаткан мезгилде 18 август күнү операциялык кызматкерлерден Исмаилов жана Тутасов экөө кылмышка шектүү деп камакка алынып, 20 август күнү аларга айыптар койгузулуп, козголгон статьялар менен сотко камакка алуу жөнүндө өтүнүч келтирилип, сотко алынып барылып, сот тарабынан алардын мөөнөт коюу чаралары өзгөртүлүп, үй камагына алынды.
Базар Коргондук Усманжан Халмырзаев орус жарандыгын 2010 жылы алган соң быйыл жерине кайтып келип, Базар Коргон айылында базарда иштеп жүргөн агасы Дада Мурза аны 7 август күнү былтыркы улут аралык кагылышка катышы бар деген шек менен райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишип, ал жактан урттук нокко кабылгандыгын айтууда. Дада Мурза өлкөсүнүн былтыркы ийин окуяларына катышы жок деп эсептейт.
Айткен адам келип доказат кылсын, немеге ушул сөздү айтып эле сен трассада болгонсуңбу жаз деп ушу милициялар урупту. Анан үкөм жазган ошерде мен болганым жок, акелерим мына жерде мен притадын жанында отуруп балдарымы кармап отуруп чойпа ичкизип ошондойлор кеткен, мына маналдан жанды болгон десем келбестен, эсен жаза берсең кете бересиң деди. Деги ушу балдар алып кеткен болду, анан уруп уруп эми жазасыңбы деди. Жазмаген, жок мен андай болгонум жок дегенде келбестен шунагы уруп акчасын алышып болгон эмес, эч качан болгон эмес.
Ал эми айтылып жаткан милиционерлер коюлган күнүнү четке кагууда. Алардын бири Уларбек Исмаилов, наот болгон Усманжан Халмурзаев ийин окуясына катышы бар деп шектелген Сайфулло Сатыбалдиев аттуу адамдын көрсөтмөсүнө ылайык ички иштер бөлүмүнө чакыртылганын айтууда. Бирок убактылуу кармоо жайында ага эч ким кол көтөргөн эмес деп 8 августта экинчи ирет ооруканага барган кезинде шатыдан сементке жыгылып түшкөнүн айтканын бетке кармоодо Уларбек Исмаилов.
Ал жерге алып келген биз үчөөбүз чогуу отуруп сураганбыз. Бизге азыр айып коюлуп атат, пара талап кылды, урду, сокту, ошонун негизинде каза болду деп. Ал сөз туура эмес. Эч кандай андай уруп сабоо, зомбулук көрсөтүү болгон эмес. Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш накай шилкет эксперттин корутундусунда айтып атат дейт. Көкүрөк сөөгү сынып кеткен дагы ошо жүрөгүнө кадалып калган дейт. Эгер ал жерде уруп сабоо болсо, башка болсо, бир жаратылса, ал жерде жөн кете албайт болчу. Эртеси күнү ооруканага түштүр. Ооруканага келген убакта мен тамдын башынан түшүп кеттим, бетонго тийдим, көкүрөгүм менен келип түшүп атат. Ошо туугандары, тааныштары ошол милиция урду деген доо болушу мүмкүн деп ошону койгон убакта врачтар Усманжандын астына алып келгенде Усманжан ошол жерде туугандарынын көзүнчө врачтарга айткан: жок, эч кандай мени милиция тийген эмес, мен шатынан жыгылдым, ошон үчүн келдим деп ал жерде өзүнүн көрсөтмөсүн берген. Койгон айыптар боюнча териштирүүнү уланта берсин, биз эч кандай тергөөгө тоскоолдугубуз жок. Менин үстүмөн коюлган күнөө боюнча мен толугу менен каршымын. Бул туура эмес коюлган айып деп эсептейм.
Азыр баардык тараптар өз жүйөлөрү менен сотту күтүп олтурушат. Соттук териштирүү узакка созулат жана чындыкты табуу өтө кыйынга турат деп эсептешет жергиликтүү серепчилер. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Эмки кезек Кыргызстандын эгемендигинин 20 жылдыгына арналган түрмөктө. Бүгүндөн тарта эгемендик таржымалы бап темасы астында көз карандысыздыкка саналуу күндөрү кандай окуялар өткөнү тууралуу хроникага арнамакчыбыз. 1991 жылы 22 августта Кыргызстандын эгемендик жарыяларына 9 күн гана күн калган эле. Бул күнү ГКЧП деген ат менен белгилүү Москвадагы мамлекеттик төңкөрүш аракетин кыргызстандыктар катуу айыптап жатышкан. ГКЧПны колдойт деген саясий айып менен бир топ адамдар кызматынан бошотулган. Окуялар таржымалын кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
22 августта бүткүл советтер өлкөсүндө, анын ичинде Кыргызстанда да 19-21 август күндөрү уюштурулган мамлекеттик төңкөрүш аракетин кызуу талкуулап, анын жетекчилерин катуу айыптап жатышты. Бул күнү ГКЧП же болбосо СССРге өзгөчө абал киргизүү аракетинин башында тургандарга кылмыш иши козголуп, кызматтарынан бошотулган. Ал учурдагы Кыргызстандагы абалга тереңирээк назар таштоо үчүн ошол күндөрү чыгып жаткан басылмаларга кайрылууга туура келет. Ошол кезде жаңыдан гана чыга баштаган Кыргыз Руху гезитинин август айынын акырында номер 3-чү санында журналист Айбек Түмөнбаев 19-21 август күндөрү Бишкектин көчөлөрүндөгү адамдар бир гана ГКЧП тууралуу сүйлөшүп калгандарын мындайча сүрөттөйт.
Жолдон Известия, Правда, Слово Кыргызстана жана Кыргызстан Туусу гезиттерин сатып алдым. Киоскада катарга тургандар ар бир экен. Мурда эл минтиги үйүлчү эмес эле. Москвада эмне болуп жатат? Жүрөк түпөйүл. Павлов инфаркт болуп туруктуңбу?
Жок. Качан айтты?
Эртең менен.
Горбачев кайда экен?
Билбейм.
Буш эмне дептир?
Ал эмне деген билбейм, бирок Акаев эмне кылып жатты экен?
Биз ушинтип талаага таштап коесуңарбы деп оңго кайрылыптыр.
Элсин аман турса экен. Түштө радио тыңдадым. Москвада кагылыш болуптур. Эмне болгонун билбейм. Убактада турган орусчал булар узакка барбайт дейт.
Ал эми учурдагы азаттыктын кабарчысы Амирбек Азам уулу да Кыргыз Руху басылмасынын ошол эле санына мамлекеттик төңкөрүштүн башында турган Янаевдин кандайча кызматка келгендигин айтып, аны ишеничте актабаган адам катары сыпаттап макала жазган.
Янаев өлкөнүн вице президенттигине 3-чү жолку колго салуу менен гана араң өткөн. Анда Михаил Горбачев дагы өз кадыр баркын болгон күч аракетин салып жатып араң өткөрбөдүбү? Янаев вице-президент болуп шайланган СССРдин эл депутаттарынын съездинде мен кыргыз телесинин атайын кабарчысы катары катышкан элем.
Ал эми 1991 жылдын 22 августунда СССРдин президенти Михаил Горбачев өлкөгө билдирүү менен чыккан. Ал билдирүүдө 19-21 август күндөрү советтер өлкөсүндө болгон мамлекеттик төңкөрүш аракетин айыптап, кыйын күндөрдө колдоо көрсөткөндүгү үчүн жалпы совет элине ыраазычылыгын айткан. Ошондой эле ал 72 саат төңкөрүшчүлөрдүн колунда кармалып тургандыгын оор үшкүрүүнү менен билдирген.
72 саат туташ обочолонуу күрөшү бардыгы президентти психологиялык жактан моюн сундуруу үчүн жасалды деп ойлойм. Бул өтө оор болду. Эмнесин айтууга болот? Республикалар туура позицияны ээлешти. Бул жерде мен Орусия парламентинин, орусиялык депутаттардын, Орусия өкмөтүнүн принциптүү позициясына жана Орусиянын президенти Борис Николаевич Эльциндин эң көрүнүктүү ролуна тиешелүү баа берүүгө жана биринчи орунга коюуга тийишмин.
Мындан тышкары президент Горбачев 22 августта СССРдин коопсуздук комитетинин председатели Владимир Крючковту, СССРдин премьер-министри Валентин Павловду жана башкаларды кызматтарынан бошоткон указга кол койгон. Аларга ошол эле күнү башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Ал эми Кыргызстанда да президент Аскар Акаевдин буйругу менен 22 августта улуттук коопсуздук кызматынын орун басарлары кызматынан четтетилген. Аларды өлкөдөгү төңкөрүштүн шартында тийиштүү чараларды көргөн эмес деген негизде бошоткон. Андан бир күн мурда болсо президент Аскар Акаев мамлекеттик төңкөрүш аракети башталгандан кийинки экинчи билдирүүсү менен чыгып, ГКЧПнын уюштуруучуларын катуу айыптаган. Акын жана дипломат, ошол күндөрү президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы болуп турган Акбар Рыскулов мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийинки өлкөдөгү абалды мындайча эскерди.
Элдин маанайында албетте чочулоо сезим бар болчу. Анткени 20-сында ГКЧПнын мизи кайтарылган учурда ошонун катышуучулары Кыргызстанды көздөй учту деген кабар тарады борбордон, Москвадан. Биз аны жокко чыгардык дагы, эгер биякты карай бет алган күндө дагы Кыргызстанга киргизбейбиз деген билдирүүлөр айтылган.
Саат сайын орошон окуяларга бай, Кыргызстандын эгемен өлкө болушун эртелеткен кырдаал акыры өлкөнүн көз карандысыздык алышына негиз берди. 1991 жылы 22 августта Кыргызстандын эгемен өлкө болушуна 9 гана күн калган эле. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардан учкай мазмуну.
лидерлері. Ливияны өкметінің башчысы полковник Муаммар Каддафини бийликтен баш тартылуга чакырышты. Кыргызстанда азык-түлүк, күйүүчү май жана көмүр кымбаттады. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда 10 талапкердин өкүлдөрүн каттады. Базар Коргон райондук милициясынын жетекчиси алмашты. Түрмө тармагын тесттеген агенттик кыргызстандык гезитти сотко берди. АКШ'нын вице-президенти Монголиядагы демократияга колдоо билдирди. Пакистандын аймактык билдим берүү министри кол салууда жараат алды. Сиздер бул жана башка эл аралык ошондой эле жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окуя аласыздар. Дареги азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ливияда өлкөнү 42 жыл башкарган Муаммар Каддафинин бийлиги кулоо алдында тургандай. Жарым жылдан бери ага каршы күрөшүп келген козголоңчулардын ырасташынча, алар азыр Борбор кала Триполинин басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөшүүдө. Козголоңчулардын күтүлгөндөн тез алга жылуусунун артынан дүйнө лидерлери Муаммар Каддафини бийликтен баш тартууга чакырып жатышат. Ливиядагы соңку окуяларды толугураак Улан Алымкул уулу баяндап берет. Козголоңчулардын Борбор Триполиге өткөн түнү кирип келишкен куралдуу күчтөрүн Каддафинин 42 жыл созулган бийлиги бүтүп бара жатканына үмүттөнгөн калк кубаттоо менен тосуп алды. Козголоңчулар Триполиге шаардын батыш тарабынан кирип, алар азапкерин аянты деп атаган борбордук жашыл аянтын ээлегенге чейин дем алыш күндөрү борборду көздөй тез жылышкан эле. Шаарга жакындаганыларга анчалык каршылык көргөзүлгөн эмес. Ливиядагы окуялардын өнүгүшүн комментарийлеп, АКШ президенти Барак Обама күрөш бурулуш учурга жеткендигин, өлкө тираннын чеңгелинен чыгып бара жаткандыгын белгиледи. Британ премьери Дэвид Камерон болсо дүйшөмбүдө Каддафинин режими урап бара жаткандыгын, ал урушту эч шарсыз токтотуш керектигин айтып, төмөнкүлөрдү кошумчалады.
At the United Nations, we will also be taking early action in the security.
Улуттар уюмунда коопсуздук кеңешинде биз Ливиянын жаңы бийлигин алар муктаж укуктук, саясий, дипломатиялык, каржылык колдоо көргөзүү үчүн зарыл чараларды дароо көрөбүз. Биз жакын аралыкта Ливия элине таандык тоңдурулган активдерди бошото алабыз. Мен полковник Каддафини жасаган кылмыштар үчүн сот алдынан көргүм келет. Ал өз элине каршы оор кылмыштар жасаган. Бирок Ливия көз карандысыз мамлекет, Каддафиге кандай мамиле туура болорун аныктоо Ливиянын жаңы бийлигинин маселеси.
To do what they believe is right with Gaddafi.
Деди Британия премьер-министри. Каддафи кайда экендиги азырынча белгисиз. Жекшембиде мамлекеттерден берилген аудио кайрылуусунда ал аягына чейин турууну убада кылып, жактоочуларын Триполиге келип, шаарды сактоого үндөгөн. Ирлык кылмыш сотуну билдиргенине караганда Каддафинин баласы Саиф ал-Ислам камалгандыгы расталды. Атасы менен бирге Саиф ал-Исламга да ирлык кылмыш соттарынан адамзатка каршы кылмыш жасаган деген айып тагылган. Каддафинин дагы бир уулу Махамед Каддафи болсо козголоңчулар аны үй камагына алгандыгын өзү Аль Жазира телеканалына ырастаган. Италиядан тышкы иштер министри Франко Фратини Каддафинин доору бүткөнүнө токтолуп, ал ирлык кылмыш сотуна өзү багынып берүү керектигин айтса, Евробирликтин азыркы төрагасы Польша Каддафинин бийлиги бүтүшүн кубаттаарын белгиледи. Ал эми козголоңчуларга абадан колдоо көргөзүп келген НАТО Ливия эли менен иштешүүнү сунуш кылды. Альянстын баш катчысы Андерс Фок Расмуссен козголоңчулар түзгөн улуттук өткөр кеңешти бийликтин салмактуу өтүшүн, ошондой эле келечектин элдешүүгө жана адам укуктарын урматтоого негизделишин камсыздоого чакырды.
Now is the time to create a new Libya.
Азыр жаңы Ливияны коркууга эмес, эркиндикке, диктатурага эмес, демократияга, саналуу кишинин каалоосуна эмес, көпчүлүктүн мүдөөсүнө негизделген өлкөнү кура турган учур. Бул өткөн мезгил тынч жана азыр болушу керек. Ливия эл тарабынан аныкталып, анын жетекчилиги менен жүргүзүлүшү абзел.
By the Libyan people.
Ливиянын улуттук өткөр кеңешинин Лондондогу өкүлчүлүгүнүн башчысы Махмуд Накуа кабарчылар менен маектешкенде козголоңчулар азыр Триполинин жана өлкөнүн 95% көзөмөлдөп жатат деп ырастады. Бирок алдагы күндөрү каршылык көргөзгөндөрдүн очоктору чыгышы күтүлөт. Махмуд Накуа кошумчалагандай, улуттук өткөр кеңеш бийлик вакуумуна жол бербейт, демократиянын жана адам укуктарын урматтайт.
There will be no vacuum. Эч кандай бийлик вакууму болбойт. Улуттук кеңеш Бенгазиден Триполиге көчөт. Ливия элине баардык шаарлар жашагандарга кызмат кылуучу жаңы өткөлү өкмөт дайындалат. Биз демократиялык мамлекет курууну чыдамсыздык менен күтөбүз. Бизде конституция болот. Биз өлкөнүн ар бир бурчунда ишмердиктин түрдүү чөйрөлөрүндө эркиндикке ээ болобуз.
And in different field of activities.
Деп ырастады улуттук өткөр кеңештин өкүлү. Бурлукта Триполиде шаардын кээ бир аймактарынан ичинде Каддафинин резиденция жайгашкан борбордук бөлүгүндө атышуулар жүрүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар түшүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ливия темасын улантабыз. Түндүк Африканын мунай газга бай өлкөсүндөгү кырдаалдын өнүгүшү. Полковник Каддафинин тагдыры тууралуу экс-дипломат Ишембай Абдразаков менен интервью угуңуздар азыр. Ишембай агай, 17 февральда Муаммар Каддафинин бийлигине каршы өткөн нааразылык акциясы элдик инкылапка айланып кетти. Адаватчылар 6 айдан берки согуштан соң ордолуу Триполинин негизги бөлүгүн бүгүн эртең менен ээлешти. Каддафиге ишенимдүү аскерлер козголоңчуларга анчалык деле каршылык көрсөтпөгөнү кабарланууда. Ливиядагы элдик козголушту кээ бирөөлөр тыш өлкөлөрдүн кийлигишүүсү менен башталган төңкөрүш же болбосо кыймыл катары аташат. Ырас эле ушундайбы же сиз башкача ойлойсузбу?
Бул суроого жооп бериштин алдында мына араб өлкөлөрүндөгү козголоң деп коебузбу, мына бир эки жаштар, оппозициялык күчтөр мына бийликтин бир нерсесине абдан чоң мындай каршылык көрсөтүп атканы көрүнүп атат да. Бул эмне дегенде, Ливия өзү табигый байлыгы боюнча мындай жетиштүү өлкө, бирок ошол башында турган адамдар демократиялык азыркы бир агымга түшкөндүн ордуна мына 40 жыл бою бийликти орнотуп алып өзүнүн баягы үйлөлүк кландык мындай диктатура орнотуп анан кийин ошол өзү элдин кыжырына тийип ошону көп каршылык көрсөткөн элдин баары чыгып кетпедиби? Бул Ливия деле эмес, башка өлкөлөрдө ушундай мындай Ливияга жакын болбосо дагы болуп атат. Бул дагы бул закон ченемдүү нерсе менин оюмча. Биринчиден ошол демократияга каршы мындай агымга түшпөй өзүнүн диктатурасын орнотуп алганы бир. Экинчиден ал ошол өлкөнүн байлыгын өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланганы эки. Үчүнчүдөн булар аскердик коргоо жагына бюджеттин көп акчасын жиберүүдө да. Мына ошого байланыштуу ар бир өлкөнүн өзүнүн кызыкчылыгы болуп калды. Жанагы Бириккен Улуттар Уюму Коопсуздук Советинде өздөрү мындай каршы добуш берген өлкөлөрдүн дагы аякта өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ошол жанагы аба мейкиндигин боюнча алынган чечим дагы ошол НАТОдогу, Европадагы кээ бир өлкөлөрдүн өзүнүн кызыкчылыгын чагылдырган нерсе болуп эсептелинет да. Ошондуктан бул Ливиянын өзүндө мына бир ар башка өлкөлөрдүн кызыкчылыктары карама каршы келип калганын көрсөтүп атат да. Эми бул Муаммар Каддафинин тагдыры жөнүндө айта турган болсок, эми бул саясий жагынан ошол февралда эле өлгөн. Саясий жагынан. Эми физикалык жагынан кандай болот? Эми мунун келечеги жок, бул бүт өзүнүн жанагы кландары менен жок болуп ошонун ордуна жок болорун жок болот, бирок ошонун ордуна кайсы күчтөр келет деген маселе азырынча мындай ачык болбой турат да. Себеби Каддафиге каршы болгон күчтөр, ар кандай күчтөр, ошонун баары эле демократ эмес, анын ичинде мындай радикал группалар бар. Ошолор эми биригип келип бир консенсуска келеби жокпу? Мына ошол чоң маселе болуп отурат. Эгерде ошого келбей турган болсо, анда жана өзүң айткандай мындагы чак челекей кармашбай, каршы бири бирине каршы турмай акыбалы бир топко чейин узап кетиши мүмкүн.
Ишембай агай, Ливиядагы бийликтин алмашуусуна, айталы Муаммар Каддафинин бийликтен кетүүсүнө араб өлкөлөрүндө, айрыкча араб лигасында кандай реакция болушу ыктымал деп ойлойсуз? Себеби НАТОнун Ливиядагы операциясын негизинен Катар менен Бириккен Араб Эмирлиги гана материалдык техникалык жактан камсыздоодо колдогон болчу да.
Эми мындай араб өлкөлөрүндө да акыбал ар кандай да. Булардын көпчүлүгүндө же монархия же болбосо диктатура ушундай болуп кеткендиктен, ошо жалгыз Ливияда эмес, Тунистен башталып, азыр мына Сирияга чейин жетип отурбу? Ошондуктан булардын реакциясы кандай болот? Менимче, ошол Каддафини өлтүрүп койсо деле, кууп чыкса деле, ага мындай каршы, мындай ачык позиция болбойт го дейли көпчүлүгүндө. Көпчүлүгүндө болбойт. Себеби мындай менен айтканда өздөрүнүн акыбалы абдан начар болуп турат. Алар эми баягы ишыгылы эле бизде да ошондой болуп кетпесе экен деген аракет азыр күчтүү ар бир өлкөдө. Ошондуктан алар мына эл аралык пикир Каддафиге каршы болот го негизинен. Ошону алар эске салып мындай жумшагыраак реакция кылат го деп ойлойм мен.
Ишенбай агай, сиз сөздүн жүрүшүндө Муаммер Каддафинин бийлигине каршы согушта эл аралык коомчулуктун ролу жөнүндө айта кеттиңиз. 42 жыл бийликте отурган полковник Каддафинин тагдыры Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия мамлекеттерин СССР кыйрагандан бери башкарып келаткан лидерлерге кандайдыр бир сабак болот деп ойлойсузбу?
Сабак болот, алар эми боюнан чыгарбай эле турса керек. Бирок Орто Азиядагы өлкөлөрдө азыр ошондой бир каршы чыга турган күчтөр мындай уюшулган бир структурага келе турган акыбалга жете элек болгондуктан ичинде алар дагы баягы каны кайнап атса керек. Бирок бул ачыкка чыкмак бир жаңгай болуп кетет дегенге кичине азыр эртерээк. Бирок негизинде эл ичиндеги нааразычылык бул жерде күчтүү экени факт.
Рахмат. Биз менен байланышта экс дипломат жана коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет болмасы керек эгерде президенттин өкүлү катары арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, азаттыктын интернет окурмандары жана угармандарыбыз алардын тынчын алган маселелер боюнча биздин сайтка тынбай кат кабарларды жазып турушат. Алардын соңкулары менен сиздерди веб редакторубуз Шайырбек Иркин уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Сайтыбызда алдыдагы президенттик шайлоо эгемендиктин 20 жылдыгына байланыштуу макала маектер азыр жандуу талкууланып, арбын пикирлер түшүп жатат. Кыргызстанга эгемендик эмне бергени тууралуу талкууга түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Бишкектен Рысбек: эгемендик алганы кыргызча сүйлөгөндөн уялбай калдык, төштү чыгарып мен кыргызмын деп айта баштадык. Коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу дүйнөлүк коомго көбүрөөк аралашкан, алар менен эң маанилүү дипломатиялык мамилелер түзгөн эгемендүү мамлекет болдук. Жалпы Азия боюнча эң демократиялык өлкө катары танылдык. Региондо эң кооз жаратылышы, 200 миң жылдык тарыхы, бай маданияты бар өлкө катары жарыяландык, дейт. Бишкектен Асия: кыргыз эли байыркы эл, тарыхы бай, даанышман эл деп таанылып келсек, эми башка улуттарга митинг башаламандыктардын баштоочусу деп таанила баштагандайбыз. Акыркы убактарда чет элдик жарандардан кыргыздар тууралуу ушундай терс пикирлерди көп уга баштадым, бирок азыр билимге умтулган жаштар көбөйүүдө. Ошондуктан Кыргызстандын жаркын келечегине мен ишенем, үмүтүм чоң. Келечекте ким президент болсо да өлкөбүздө билим деңгээлине жетишерлик көңүл буруусун суранар элем, дейт. Бишкектен Сапар: кыргыз элине эгемендүүлүктүн келиши бул чоң бакыт, кеп ошол келген эгемендүүлүктү ыйык сактап урпактарга өткөрүп бере турган биздин муундун абийиринде, дейт. Руслан Акымбаев Москвадан: эгемендүүлүк кыргыз үчүн чоң белек болду, эми аны кандай пайдаланабыз? Кыргыздын өз колунда жаман жактары да бар, өзгөчө кулчулук, сойгулук, бирок менин оюмча жакшы жактары да бар, же болбосо жакшы болуп кетет деген үмүттүн бар эле өзү чоң сүйүнүч. Биз көбүнчө эле союз убагындагы турмушка салыштыра беребиз. Чындыгында совет доору кыргызды чекеден сылаган жок, өтө оор согуштарды башынан өткөрдү, репрессияларды, ачкачылыктарды жана башка каачылыктарды эл башынан өткөрдү, дейт. Бишкектен Жанибек: адегенде чачылат, анан жыйналат, бардык эл оңолгуча жоголуп барып турган. Эң стабилдүү деген Европа, миллиондордун өмүрүнүн эсебинен согуштардын ээси чыгып калган. Азыр болсо тынч. Кыргыздар кошуналарга караганда тынчы жок азыр, кийин токтолот. Азыр баары бизге күлүп жатабы? Кез келгенде кыргыздар да башкаларга күлөбүз, деген пикирин калтырган. Биз окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар. Амирбек.
Угармандардын жана окурмандардын кат кабарлары менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушуну менен эртең мененки жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Жумуш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, урматтуу угармандар. Бар болуңуздар.